des États-Unis et de l'ONU pour délibérer.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère ba champignon to landa ndenge Dr. Pax akolimbolela lolenge na yango
eza na ba maladi mosusu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko notamment ba maladi oyo eza du na ba microbe oyo tobengaka ba fougère to ba champignon mingimingi ezali tobenga yango ba maladi eza lokola ba candida ba herpes omonaka baputa ezobima moto na munoko to pe baputa ezobima moto na lolemo mosusu komona esali lokola mwa kushe moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto wana pe ezali bamalade oyo eutaka na bamikrobe mosusu
oyo wana ezali mpo na moto azali deja na herpes aza deja na mwa babokolo mosusu nde ese manifeste na munoko to pe ezali yango ebandi kaka na munoko
te manifestation ya bamaladi wana mingimingi ezalaka du na oyo ezali bokolongono ya nzoto ya motu to oyo tobengi immunité pe eza lie na bamaladi mosusu ezalaka immunitaire par exemple moto soki abeli sida immunité na ye ekomi faible aza pe deja na facilité ya kodevelope bamaladi oyo wana ya monoko na yango wana mingimingi soki moto aza na sida tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te moto soki aza na diabete na monoko na ye baputa ekozanga te na bamaladi parodontale ekozanga te moto soki aza na tuberculose na monoko na ye bamaladi wana ekozanga te
Dr. Pax cancer pe oui. Ezalaka na munoko eske yango pe ezali lié kaka na bozangi bopeto ya munoko na amino
cancer pe edevelopaka na kati ya munoko bien sûr ezalaka na bafacteur ebele oyo ekoki kosala ke cancer ese developpe na kati ya munoko
ba
notamment salité ya mino oyo soki ekoki pe moto pe akoki kodevelope cancer ba salité ya mino tobenga yango ba facteur favorisant c'est-à-dire soki moto aza prédisposé kosala cancer eke munoko ne eza salité akosala yango babiloko esalaka ke moto akodevelope cancer eza lokola masanga alcool eza lokola taba to ezali cigarette
likayamakaya
esalaka pe etaka prédisposition moto akosala cancer na niveau ya munoko na ye
Docteur, est-ce que ba maladie parodontale se tozongi mwa moke esima yango pe estindra ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive ese liami wana oki osala ke moto pe abungisa ba minu
oui maladie parodontale suka nango ememaka ke minu ezala lisu na soutien te omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa se suka nango ekoyebana na kokwea moto akoperdre oyo ezali minu na ye naturel
Dr. Pax namonaka mpona kosukola minu soki okeye epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire basinga wana oyo elongolaka biloko na katikati ya minu oyo esukaka parceke balobi babrosse a dent nyonso mpe nde esungaka te surtout na baye baza na baespace na kati ya minu est-ceque yango mpe ekoki kokoze motu atraumatize minu na ye ozokotisa basinga wana nyonso oki mpo kotraumatize minu ya moto
effectivement mpo na nini bature dent mingimingi oyo bato tosalelaka forme nango ezalaka malamu te forme nango ezalaka rondi ezali circonférence nango na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu mpe eza koaccentue ezali bamaladi parodontale
matondo Dr. Pax Furi tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono mpe bomoi kolobela lisusu babokono ya minu mpe ya monoko